Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, 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 salut tuturor, Florin Roșoga la microfon, la un nou podcast. Deja am obișnuit să vă menționez la fiecare podcast aproape cum este Clujul aici și în acest Cluj însorit de toamnă, eu mă aflu aici și înregistrez un podcast care va fi alături de Adrian Căruceru și va fi un podcast în care vom povesti puțin despre educație financiară, poate puțin despre banking și în general despre partea de finanțe personale și mai ales de fitness financiar. O să vedem imediat ce este acest fitness financiar, ce presupune și cum putem lucra să-l optimizăm puțin, pentru că până la urmă și partea asta a vieții noastre este probabil importantă. Așadar, invitatul nostru de astăzi este Adrian. Adrian Căruceru este în acest moment coordonator al Departamentului de Educație Financiară pentru Adulți din cadrul Fundației OTP Bank România și coordonează aici programul de fitness financiar. Adrian a acumulat mai mult de 26 de ani de experiență în diferite bănci românești și străine, experiență care l-a ajutat să înțeleagă și acum să poată explica într-un limbaj simplu și accesibil oricui principiile esențiale ale unei vieți financiare sănătoase și asta și pentru că are foarte multă experiență în zona de banking, a lucrat cu foarte mulți clienți de-a lungul anilor, a văzut multe situații și bune și mai puțin bune și atunci poate să vorbească un pic și din experiența sa și din experiența altora. Adrian, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația, o reală plăcere să te am alături de mine.
Salutare, Florin, mulțumesc frumos pentru invitație.
Ce faci, cum ești și cum merg lucrurile la tine în perioada aceasta?
Sunt bine, merg cu motoarele turate la maxim, ca să spun așa, pentru că finalul de an, în ciuda unor previziuni, se anunță absolut spectaculos, incendiar chiar, au fost multe evenimente și vor mai fi. Mâine o să am, de exemplu, o deplasare în Grecia la un forum de educație financiară cu participare internațională și sunt foarte bucuros că o să pot împărtăși și acolo unui număr de tineri, câteva zeci de tineri din Europa, câteva principii sănătoase despre finanțele personale, despre modalități de organizare pe baze corecte a situației financiare individuale. Am fost și la Arad săptămâna trecută la Colegiul Economic din localitate, unde am avut plăcerea să am două sesiuni de cursuri de educație financiară, evident, cu mai mulți profesori din domeniul științelor economice, deci o provocare în plus pentru mine. Dar am mai avut profesori în rândul participanților la sesiunile de fitness financiar și revin și asupra acestui concept. Deci n-a fost nimic nou, dar sigur fiecare sesiune e ceva nou, pentru că oamenii sunt diferiți, au provocări diferite și atunci, în mod evident, trebuie să le răspund așa cum le formulează ei și cum au așteptările până la urmă legate de participare la un astfel de program.
Da. Uite, Adrian, povesteam despre tine că ai foarte multă experiență, mai mult de 20 de ani în zona de banking, atât în bănci românești, cât și în bănci din afară, care activează, au activat aici în România. Și îți propun ca, înainte de a povesti despre partea de fitness financiar, care mie mi se pare interesantă de altfel, să povestim un pic despre tine. Care este povestea ta? Cum ai evoluat de-a lungul timpului? Cum ai ajuns? Și cum ai ajuns, mai ales după aceea, ulterior, până la poziția actuală în care lucrezi, în special pe parte de educație financiară? Deci, pe scurt, care este povestea lui Adrian Căruceru, să zic așa?
Povestea mea nu e deloc spectaculoasă, în sensul că am urmat o tradiție de familie în domeniul economic. Părinții mei sunt ambii economiști. Mama mea a lucrat în sistemul bancar, mult înainte, evident, de a lucra eu. Deci am urmat o carieră în domeniul economic. Am absolvit Facultatea de Finanțe Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice București în 1995. Iar la puțin timp după asta, practic la câteva luni, am făcut primii pași sau primul pas în sistemul bancar la Banca Română pentru Dezvoltare, actuala BRD Grup Societe General. Era o bancă de stat pe vremea aceea și am intrat în sistemul bancar neștiind mai nimic decât doar câteva informații teoretice pe care mi le însușisem în anii de facultate, mai ales în ultimii ani, unde am studiat mai accentuat sau mai mult, mai profund discipline legate de sistemul bancar, dar cam atâta, la atâta se reducea experiența mea și sigur, o parte de experiență practică pe care am avut-o tot în anii studenției, la o altă bancă dispărută între timp din peisajul autohton, Banca Română de Comerț Exterior, Bancorex, unde am avut ocazia să lucrez un pic, de fapt să fac practică în perioada studenției.
Da.
Dar chiar înainte de a intra la facultate, dacă stau bine și mă gândesc, am avut o scurtă perioadă de vreo 2-3 luni în care am lucrat la CEC, Casa de Economie și Consemnațiuni, CEC Bank, actuala CEC Bank. Deci uite că experiența mea legată de sistemul bancar a început înainte de facultate, în mod cu totul și cu totul întâmplător, iar apoi a continuat după absolvirea facultății în sistemul bancar, de data asta în mai multe roluri și poziții pe care, dacă e de interes, le vom putea trece în revistă așa, cel puțin succint.
Uh-huh. Uite, știi ce mă interesează pe mine în mod special, să spun, cum ți-ai început tu educația financiară? Acum, sigur, ai lucrat în domeniul banking, dar, sincer să fiu, am avut ocazia să povestesc și cu oameni din zona de banking care nu este că neapărat au investit foarte mult în educația lor financiară, probabil nu a fost de interes, pentru că mie mi se pare că este aici un aspect personal, tot ce înseamnă zona de finanțe personale și educație financiară, și de asta sunt puțin curios, cum ai început tu educația ta financiară înainte de toate?
Eu aș spune că am început-o mai degrabă intuitiv, în sensul că mi-aduc aminte că încă din anii studenției monitorizam cheltuielile, mă rog, e mult spus monitorizam cheltuielile, pur și simplu seara treceam într-un carnețel cheltuielile pe care le făceam peste zi, nu erau multe, evident. Student fiind, nu aveau cum să fie multe cheltuieli, erau legate în special de nevoi primare esențiale, de alimente, de transport, de asta, eu știu, anumite distracții. Deci țin minte că germeni de educație financiară existau încă de pe vremea aceea, deci de acum 30 de ani, în mintea mea, neștiind că e vorba de educație financiară, domeniul despre care am aflat, Florin, fie vorba între noi, mult mai târziu, iar despre finanțe personale, la fel de târziu.
Da.
La Facultatea de Finanțe, Bănci și, în general, la Academia de Studii Economice, se studiază sau se predau mai multe discipline legate de finanțe, finanțe publice, finanțele întreprinderii, finanțe corporative, dar, din câte știu, nimic despre finanțe personale. Ori, având în vedere că ne gândim la bani sau lucrăm cu banii, ori îi facem, ori îi cheltuim foarte mult din timpul cât suntem treci, cred că astfel de preocupare ar fi fost important.
Da.
Dar ca să revin la întrebarea ta, am avut intuitiv câteva manifestări și în domeniul educației financiare, în ce mă privește, începând de la acea monitorizare a cheltuielilor. Mai târziu am continuat sau am aprofundat un pic domeniul, în continuare neștiind despre principiile unei vieți financiare sănătoase, pentru că nu aveam la dispoziție, sau cel puțin nu știam eu că există surse de informare. Începând de să fac un buget mai aproape de realitate, simpla monitorizare a cheltuielilor e doar o parte din procesul de bugetare, dar inventarierea veniturilor și alocarea lor pe categoriile cheltuieli înseamnă o experiență mult mai completă și mai complexă legată de bugetare. Și am început să fac lucrul ăsta când deja lucram în sistemul bancar, unde culmea, deși există ideea că cei care sunt preocupați sau care au o profesie legată de domeniul economic sunt mai apropiați de zona educației financiare, eu am constatat, atât pe propria piele, cât și cunoscând alți oameni implicați în acest domeniu, că lucrurile nu stau deloc așa. Până la urmă e o chestiune de alegere și de opțiune personală, dacă vrei să te organizezi mai bine din punct de vedere financiar, indiferent de domeniul de activitate în care activezi. Prin urmare, n-a avut o legătură directă faptul că mi-am desfășurat activitatea în sistemul bancar cu preocuparea mea pentru educație financiară, ci mai degrabă a fost o chestiune intuitivă pe care am putut fără să-mi dau seama. Totuși, la un moment dat, am observat, și asta după ce lucram cu clienții, indiferent că erau persoane fizice sau juridice, am observat că aveam o anumită aplecare către ideea de a le explica lucrurile legate de produse sau de servicii bancare, legate de întrebări pe care le aveau referitor la o anumită chestiune tehnică, să spunem, mai puțin accesibilă publicului larg.
Da.
Și am observat, sau mai bine zis, m-am observat făcând lucrul ăsta cu răbdare, cu calm, cu atenție la detalii, dar nu care să plictisească, ci dimpotrivă care să fie de natură să explice oamenilor sau să răspundă întrebărilor pe care le aveau. Și în felul ăsta am constatat că educația financiară, să-i spunem, de care aflasem de timp că există, poate fi de interes pentru mine. Iar la un moment dat a fost un punct important în activitatea mea, adevărat, în ultimii ani, care m-a făcut să cred că dorința sau preocuparea mea către zona de educație financiară ar putea deveni o activitate profesională în sine, lucru care s-a și întâmplat.
Exact. Uite, Adrian, eu sunt curios, m-am documentat puțin și din câte am văzut, în momentul de față pe tine te interesează în special ideea de fitness financiar, de altfel coordonezi un program de fitness financiar, ca să zic așa, da. Un program educațional în acest așa sens. Hai să vedem puțin ce este acest fitness financiar de fapt.
Fitness financiar e un nume, aș spune, foarte inspirat pentru un program de educație financiară, pentru că face o analogie și o paralelă deloc întâmplătoare între starea de sănătate fizică, asupra căreia fitness-ul, mișcarea, antrenamentul constant are o influență deosebit de pozitivă și starea de sănătate financiară, care nu e mai puțin importantă.
Exact.
Ori, făcând paralela asta, ideea de la fitness la fitness financiar, evident, n-a fost decât un pas. Iar faptul că programul se numește așa, ilustrează în mod fericit și inspirat, în egală măsură, faptul că e atât de important să ai o viață financiară sănătoasă și e mult mai important să o ai și să o poți menține practicând sau aplicând sau exercitând tot timpul un comportament financiar responsabil, sănătos. Ceea ce înseamnă antrenament, înseamnă conștientizare, înseamnă înțelegerea ideii că singurul stăpân al banilor tăi ești tu însuți, pentru că nimeni altcineva nu poate avea grijă de banii tăi așa cum ai tu. Înseamnă să te gândești la tine cel din viitor, nu doar la cel din prezent, și să acționezi în consecință, planificând obiective, stabilindu-ți priorități și modalități de acțiune. Deci toate lucrurile astea manifestate într-un cadru corect,
da,
fără niciun fel de constrângere pe care să o resimți dureros, pentru că nu despre asta e vorba la educație financiară, ci despre niște lucruri pe care consimți liber să le faci, știind sau gândindu-te că în viitor un comportament financiar responsabil te va ajuta sau te va pregăti ca nivelul tău de viață, să spunem, într-o perioadă în care activitatea profesională încetează, să nu fie afectat sau cel puțin să nu fie afectat într-o mare măsură.
Practic îți creezi un fel de obiceiuri financiare care să fie mai sănătoase, să zic așa.
Absolut, absolut. Îți creezi obiceiuri financiare exact ca la un antrenament și mă întorc la ideea de fitness, de mișcare, unde și acolo, exersând în fiecare zi sau cu o anumită regularitate, frecvență, anumite mișcări, anumite exerciții, mușchii se tonifică, tonusul devine mult mai bun, la fel și în finanțele personale, aceleași lucruri se întâmplă. Dacă îți exersezi mușchiul, să spunem așa, făcând o paralelă, o analogie, sau folosind metafora asta, în direcția, de exemplu, a întocmirii și existenței unui buget personal lunar, de exemplu, da, atunci, în mod evident, te pregătești pentru o viață financiară mai liniștită și acționezi constant și sistematic în direcția asta.
Ok. Care sunt câțiva pași, să zic așa, necesari pentru a ne forma astfel de obiceiuri financiare sănătoase și eventual câteva dintre astfel de obiceiuri?
Primul pas în direcția asta e conștientizarea propriei situații financiare. Eu am constatat în multele interacțiuni pe care le-am avut cu participanții la sesiunile mele de fitness financiar că oamenii nu-și cunosc propria situație financiară, oricât ar părea de ciudat lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, nu știu, în primul rând, ce venituri au. Poate au o idee vagă sau oarecum aproximativă despre nivelul veniturilor. În orice caz, am cunoscut mulți oameni, din păcate, cărora noțiunile de venit salarial, să spunem, și în cazul multora era vorba doar de o singură sursă de venit, le erau oarecum necunoscute. Ori primul pas, și cred extrem de important, e înțelegerea, conectarea cu tine însuți, din punct de vedere financiar, poate sună un pic filozofic așa, dar e o chestiune cât se poate de concret. Da. Așa, conectarea cu tine însuți, iar lucrul ăsta poți să-l faci pur și simplu punând pe o hârtie, dacă altfel nu reușești, dacă mental nu reușești. Și e adevărat că dacă pui pe hârtie, lucrurile capătă mult mai multă claritate și concretețe și e și mai ușor, deși nu întotdeauna și nu pentru toată lumea e mai ușor.
Da.
Dar lucrurile capătă sens și ai o imagine mult mai clară asupra lor. Așadar, primul pas, conștientizarea, este un cuvânt cheie în finanțe personale, în educația financiară, conștientizarea că ești undeva, ideea că vrei să ajungi undeva, dar nu poți ajunge decât știind drumul pe care l-ai de parcurs, iar apoi cum ajungi, unde îți propui, depinde, bineînțeles, de tine, de anumite informații pe care le ai, teoretice, și în ultimă instanță de felul în care reușești să pui în practică informațiile respective, astfel încât ele să devină abilități care, odată exersate sau permanent exersate să te conducă la niște comportamente responsabile așa cum îți dorești și până la urmă așa cum e nevoie să le ai dacă vrei să ajungi acolo unde îți propui.
Hai să vedem puțin, Adrian, uite, tu și predai asta, probabil ai și experiențe din chestii pe care le-ai observat de-a lungul anilor. Care sunt câteva dintre aceste comportamente responsabile, să zicem așa, care poate, nu știu, posibil ca în cultura românească să existe mai puțin în acest moment, dar pe scurt câteva dintre cele mai importante, care ar putea fi?
E adevărat, în cultura românească există, sau în societatea românească, dacă pot să mă exprim așa, există mai puțin impregnate în mintea oamenilor și în modul lor de acțiune, astfel de comportamente, dar nu pentru că nu și-ar dori oamenii să fie așa, ci pentru că pur și simplu nu sunt interesați, nu știu. Și nu știu pentru că nu sunt interesați. Culmea e și tragedia, dacă pot să zic așa, accentuând un pic caracterul dramatic al ideii astea, e că unii chiar știu, dar cu toate astea nu le pasă.
Tot nu sunt interesați
de propria lor persoană până la urmă, că finanțele personale, după cum sună și sintagma asta, finanțe personale, se referă evident la fiecare în parte.
Păi e personală.
Sigur că da, e personală, totul e personal, deși în domeniul finanțelor personale și al educației financiare în general, lucrurile sunt relative, adică ceea ce ți se pare ție, de exemplu, că ar fi corect sau normal pentru tine, poate pentru altcineva n-ar părea corect, ceea ce nu înseamnă că e greșit, ci pur și simplu că percepțiile voastre sunt diferite. Dar comportamente responsabile sunt, cum spuneam, în primul rând, conștientizarea situației personale, în al doilea rând, ideea că e important sau e bine sau poate fi luat în considerare să faci ceva care te poate duce acolo unde îți dorești. Există niște instrumente, niște metode, niște tehnici foarte clare și foarte simple în aparență în domeniul educației financiare care odată însușite și mai apoi aplicate pot avea consecințe benefice, nu doar asupra vieții financiare, ci asupra vieții în general a persoanei respective. Și am spus puțin mai devreme despre bugetul personal, ăsta e elementul central, e pilonul fundamental al finanțelor personale, deși eu înțeles nu greșit, dar are o conotație negativă în mintea multor oameni ideea de buget, pentru că te constrânge, sau cel puțin așa și imaginează unii oameni că îi constrânge să facă ceva, când în esență, în realitate, bugetul nu e altceva decât o expresie clară, concretă a suspiciunilor pe care le avem. E un citat ăsta pe care l-am auzit la un ziarist american și care vrea să spună că deși suntem conștienți, deși avem în minte ideea că poate facem anumite cheltuieli sau poate facem niște lucruri pe care dacă nu le-am face nivelul nostru de trai n-ar fi cu nimic afectat, nu vrem să avem o evidență clară, concretă, materială a lucrurilor pe care le facem și mă refer evident la cele cu impact financiar. Și din motivul ăsta, atunci când reușesc unii dintre cei interesați să facă un buget, ajung la niște concluzii sau au niște surprize, nu neapărat dintre cele mai plăcute.
Ca să vorbim așa pentru niște oameni simpli, știi, presupunem că niște oameni complet simpli, care nu au, să zic, o pregătire financiară, educație financiară specială, ascultă podcastul ăsta, ce înseamnă să faci un buget? Adică îți spui ceva de genul, zic și eu ipotetic acum, îți spui că o să am luna asta cheltuieli de 5.000 de lei, de exemplu. Sau în ce sens? Cum, ce înseamnă asta să faci un buget pentru un om simplu?
Asta cu o să am luna asta 5.000 de cheltuieli e a doua parte. Prima parte e să-ți inventariezi veniturile. Și concret, foarte simplu, practic, pragmatic, pentru că lucrurile aici sunt foarte ancorate în practică. Altfel, teoria e bună, dar teoria fără practică nu valorează 2 bani. Așadar, foarte simplu, se face un buget în felul următor. Iei o foaie de hârtie, o împarți în două. În stânga pui veniturile. Dacă sunt mai multe surse de venit, mai multe categorii de venit, cu atât mai bine. Dacă e una singură, asta e situația. Iar în dreapta, după aceea, cheltuielile pe care vrei să le faci. Ăsta e pasul al doilea. Deci primul pas, inventariezi veniturile. Pasul 2, pun categoriile de cheltuieli sau cheltuielile pe care vreau să le fac. Pasul 3, din totalitatea veniturilor sau din venitul disponibil sau cel obținut, scad cheltuielile și aici intervine un moment important, un moment de cumpăna, spun. Pentru că e posibil ca diferența dintre venituri și cheltuieli să fie mai mare, adică să fie mai mare în favoarea cheltuielilor, cu alte cuvinte, să vreau să fac cheltuieli mai mari decât îmi permit resursele mele financiare, sau pot fi cheltuieli mai mici, asta se întâmplă mai rar din ce am văzut eu, cheltuieli mai mici decât veniturile. Și în situația asta, sigur că ideea că îți rămân niște bani poate fi generatoare de confort psihic în măsura în care știi ce să faci cu banii respectivi. Dar în situația inversă și cel mai des întâlnită, cel puțin de către mine, nu? Și nu vreau să generalizez, dar eu vorbesc din experiența întâlnirilor cu foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut și care puși în fața acestei realități, până la urmă individuale, au avut surprize nu tocmai plăcute.
Da.
Așa. Din păcate, cel mai des se întâmplă ca dorința sau nevoia de a cheltui să depășească posibilitățile reale ale individului respectiv. Și în situația asta, unii oameni aleg varianta cea mai simplă, cea mai facilă și foarte accesibilă, de a se împrumuta, de a finanța practic acel deficit.
Credite și datorii.
De a se finanța din datorii, din surse atrase, indiferent că e vorba de credite bancare sau împrumuturi de la familie, de la prieteni sau, în fine, orice altă formă de finanțare la care pot recurge foarte repede, reprezintă o soluție de moment și care, cel puțin pentru moment, dă iluzia că stăpânești situația. De păcate, lucrurile nu se întâmplă așa întotdeauna, pentru că prinși în avalanșa datoriilor sau în spirala asta a datoriilor, unii oameni pur și simplu pierd controlul.
Da.
Ori în finanțe personale e foarte important să ai un control ca să poți iniția niște acțiuni sau un plan mai complex de evoluție, de dezvoltare. Pierzând controlul, practic e imposibil să mergi în continuare într-o direcție așa cum îți dorești. Deci așa se întâmplă cu bugetul, așa e concret, pare foarte simplu. Eu încerc să înțeleg și de multe ori aflu de la oamenii din fața mea anumite gânduri, anumite motive, anumite resorturi intime care îi determină să nu facă un buget, deși poate au făcut la un moment dat, pur și simplu pentru că descoperă lucruri pe care nu vor să le descopere. Așa, își imaginează că știu câți bani au, dar de fapt nu știu, pentru că în absența unei evidențe scriptice, unei dovezi clare, materiale, imaginația poate să-ți joace feste de multe ori. Și atunci unii oameni își refuză pur și simplu lor înșile ideea de a face un buget, de a folosi acest instrument, care, repet, nu e o metodă de constrângere, ci mai degrabă un plan. Îți arată sau te ajută da, să înțelegi unde vrei să mergi și cum să ajungi.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Da, practic să-ți notezi, dacă am înțeles bine de la tine, ca să sintetizez ce ai zis, să-ți notezi cumva într-un mod sau altul, să știi cam pe unde sunt veniturile și, mă rog, ar fi grozav și cheltuielile să-ți dai seama. Cine recomandă în acest sens? De genul un caiet, o aplicație sau cum
crezi? Fiecare e liber să aleagă ce îi se pare că e mai confortabil și ce funcționează ce mai bine pentru ele. Unii se simt confortabil cu un caiet sau o foaie de hârtie pe care se scrie cu creionul sau cu pixul sau cu orice alt instrument de scris veniturile și cheltuielile. Alții, în schimb, și am văzut lucrul ăsta din ce în ce mai des, ce e îmbucurător, faptul că aleg să folosească un Excel, deci o aplicație care permite și anumite corelații sau anumite analize sau anumite formule pe care le poți pune acolo și te ajută foarte mult lucrul ăsta. Și în fine există evident și varianta cea mai actuală, aplicațiile de pe telefoanele inteligente, de pe smartphone-uri, care sunt foarte multe, foarte diferite, multe aplicații și opțiuni și funcționalități. Deci există o gamă largă de posibilități. Problema nu e că nu există ele, problema e că nu sunt folosite de cei care ar putea să le folosească, tocmai pentru a-și desluși un pic ițele astea complicate, care nu sunt foarte complicate, ale vieții financiare individuale.
Da, da, așa este. Uite aici, ca să completez ce ai zis tu, în momentul de față îmi urmăresc veniturile și cheltuielile, dar asta este o poveste așa mai lungă, care am început acum vreo 6-7 ani și la acel moment am început cu aplicația, am reușit vreo 2 luni, după aceea m-am plictisit să tot pun cheltuielile acolo. Veniturile nu le țineam la acel moment, evidența, și după aceea, ulterior, acum, nu mai știu, cred că vreo 2 ani, una jumate, 2 aproape, am reînceput să folosesc aplicația, eu folosesc o aplicație în acest sens și îmi notez acolo, cred că 95% dintre cheltuieli dar le notez, în general le notez pe loc, adică dacă mă duc în taxiul, când am ieșit din taxi, repede pun în aplicație, că altfel după ce îmi ia mult mai mult timp și așa mai departe și la venituri. Și sincer să fie experiența personală este că îți dă o chestie, adică sunt cifre acolo, deci acelea nu le poți contesta, știi? Nu poți zice că stai că am cheltuit mai puțin sau de fapt am câștigat mai puțin sau chestii. Nu, adică cifrele sunt cifre, sunt fapte, nu, cifrele nu mint, sunt doar niște cifre și faptele sunt fapte, știi? Și îți dă o chestie, ok, asta e realitate, iar în momentul în care ai și un istoric, să zic, un număr de luni în urmă te poți uita, nu e că neapărat, să zic, am devenit mult mai agil sau mai bun în gestionarea finanțelor, dar cel puțin am o situație reală, adică știu exact cum ziceai tu, adică vezi realitatea, nu este ceva din imaginația ta.
Păi asta e un prim pas, asta e o primă consecință benefică sau cel puțin utilă, sper, a faptului că realizezi exercițiul ăsta de atâția ani, 6-7 ani, ești deja un veteran al bugetării, ceea ce nu-i puțin lucru și te felicit pentru asta. Unii oameni după 2-3 luni renunță și din păcate nu mai iau de la capăt, adică se dau bătuți definitiv. Acum sigur, cifrele sunt niște cifre, ele nu spun în esență mare lucru. Dar dacă le analizezi în evoluție, în istoric, o să vezi că e posibil să descoperi anumite lucruri. De exemplu, dacă făceai niște cheltuieli în trecut și acum le faci în egală măsură sau poate chiar mai mari, poți să analizezi tu singur sensul acelor cifre și să vezi dacă într-adevăr cheltuielile respective sunt importante pentru tine sau dimpotrivă sunt mai puțin importante. Am observat că cei care nu fac un buget, dar după aia cu un anumit efort mai mare sau mai mic consimt să-l facă, constată că își pot diminua sau reduce cheltuielile fără ca asta să le afecteze nivelul de trai cu un procent de cel puțin 25%. Unii m-au contrazis și mi-au spus că procentul ăsta poate fi chiar mai mare de atât. Pentru că simpla înșiruire a cheltuielilor pe hârtie conduce la concluzia, sigur, trebuie să fii sincer cu tine însuți că despre asta e vorba. Și dacă tu te minți pe tine, atunci să nu te aștepți ca alții să procedeze diferit. Dar simpla înșiruire a cheltuielilor pe hârtie te duce la concluzia, îți oferă imaginea corectă, nefardată, a comportamentului tău. Și dacă realizezi că anumite lucruri ai putea să le faci diferit sau pur și simplu să nu le mai faci, pentru simplu fapt că ai ajuns la concluzia că nu sunt deloc importante pentru tine, atunci înseamnă că ai făcut un pas înainte și bugetul te-a ajutat în direcția asta. Există, din păcate, și reversul medaliei, în care constați că faci anumite cheltuieli și pentru a nu avea în fiecare lună sau cel puțin data următoare când vei avea aceeași experiență de a face un buget, pur și simplu nu-l mai faci și lucrurile rămân în continuare la fel, doar că e posibil să te întrebi de ce nu se schimbă lucrurile, dar știm prea bine că numai un nebun poate aștepta rezultate diferite făcând același lucru, deci și în domeniul ăsta se aplică de minune.
Da, uite, eu am citit o carte foarte interesantă care nu are legătură cu educația financiară, se numește Factfulness, de Hans Rosling, un profesor suedez, dacă mi-am amintesc eu bine, și care, carte pe care ți-o și recomand de altfel, și carte care explică într-un mod ușor de înțeles importanța de a vedea lumea așa cum este, adică să vedem realitatea exact așa cum este, nu cum o fardăm noi sau cum ne imaginăm ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, în esență să vedem faptele, pentru că realitatea este, bineînțeles, sunt și multe emoții pe care noi le avem și care sunt normale și sunt parte a vieții noastre, dar realitatea în esență este construită într-o bună măsură din fapte, iar pe parte, nu știu, financiară, eu nu sunt un expert, sunt un amator, mie mi se pare că realitatea financiară este construită, a fiecăruia, cea personală, este construită din fapte care în esență se traduc prin cifre, este poate un pic mai ușor, adică poți să pui cifre, fie că e vorba de încasări, de venituri, fie că e vorba de cheltuieli și așa mai departe. Și când cifrele mi-arată că, spargi prea mulți bani, cheltui prea mulți bani, pe nu știu ce, și ai făcut asta deja de X luni, 3-4 luni, acum eu am și un istoric, să zic, un pic mă ajută, atunci îmi dau seama, stai un pic că nu mă mint cifrele, că doar eu le-am pus și sunt reale acolo, înseamnă că ăsta sunt eu, pot să-l accept, pot să nu-l accept, dar nu schimbă nimica, tot ăla sunt. Iar, bine, există și o parte să știi, Adrian, acum eu zic experiența mea din perspectiva unui amator, repet. Este și o parte iarăși pozitivă, de exemplu, poate suntem în momente în care am avut niște luni în care am cheltuit cam mult și m-am aflat acolo. Știi, și zici, dar ok, ce naiba fac? Că parcă nu merge bine. Știi? Și atunci te uiți pe, de exemplu, mă uit pe partea de venituri și mă uit la un istoric pe 12 luni, acum am un istoric chiar un pic mai lung, știi, și realizez, stai un pic, dar eu m-am descurcat chiar bine, adică și chiar a crescut dacă mă uit față de anul trecut și trendul, sigur, au existat niște căderi și niște fluctuații, dar trendul la nivelul ăsta de venituri este crescător și mă descurc bine. E, problema s-ar putea să fie că un pic exagerez acolo la partea de cheltuiel, asta e realitatea, deci nu e vorba neapărat doar de venituri. Și îți dă o chestie așa, adică te uiți pe cifre, băi, asta e realitatea, îmi place, nu-mi place, dar tot aia este acolo.
Da, doar că realitatea poți să o schimbi.
Da, bineînțeles, poți să faci ceva, dar construind pe baza unor cifre, adică pe baza realității, nu ce faci, îmi imaginez eu, știi? Că dacă eu îmi imaginez lucrurile că aș vrea să, nu știu, să câștig mai mult sau să cheltui mai puțin sau nu contează, dar nu știu pe unde mă aflu exact cum ziceai tu, e un pic mai dificil, nu e imposibil, dar mi se pare că e mai mult de muncă atunci.
Exact, ca și cum ai vrea să știi cum arăți, dar nu te uiți într-o oglindă. Ori bugetul tocmai asta e oglinda comportamentului tău financiar. Oricât de greu le-ar părea unora de înțeles și să știi, Florine, că sunt oameni foarte diferiți în a aprecia același lucru și e și normal, până la urmă, natura umană e diferită. Dar un element simplu, fundamental, esențial, de bază, cum e bugetul, rămâne în continuare o enigmă pentru mulți și nu doar o enigmă, că dacă ar fi o enigmă ar fi bine, că poate curiozitatea de a elucida o enigmă e un lucru bun. Dar rămâne mai degrabă o sperietoare, un lucru de care nu vor să audă și cu atât mai puțin să aibă de-a face.
Da, probabil că așa este. Adrian, hai să povestim un pic despre programele tale și ce faci tu, pentru că ești și trainer până la urmă și predai partea aceasta de fitness financiar. Poți spune oamenilor despre ce program ai tu și eventual cum poate lumea să afle mai multe despre asta și cum te poate găsi?
Sigur că da, cu multă bucurie spun asta. Programul se numește, așa cum ai sublineat și tu din capul locului, de la începutul discuției noastre, fitness financiar, program de educație financiară pentru adulți.
Da.
Fac precizarea că e pentru adulți, pentru că diferența între cei care au depășit 18 ani de sunt adulți și în accepțiunea, să spunem, legală a cuvântului, și ceilalți mai mici, că cei adulți obțin venituri, mă rog, cei mai mulți dintre ei își asumă responsabilități sau au responsabilități la oaltă cu obligațiile și atunci programul ăsta de fitness financiar vine tocmai să pună în operă toate aceste lucruri cu care se confruntă un adult și să-i arate că există mai multe opțiuni din care poate alege una, mai multe sau niciuna dintre ele. Programul e destul de complex în sensul că în formatul lui original, să spun așa, are o structură formată din 8 module, începând de la conștientizarea situației financiare, individuale, iar asta se face pe baza unui chestionar. Chestionarul fiind unul dintre instrumentele pe care le folosim încă de la început, încă înainte de prima sesiune de curs, pentru a înțelege un pic profilul financiar al participanților. Pentru că pornind de la o serie de întrebări legate de evoluția venitului în ultimii 2 ani, dacă fac economii, dacă au credite, dacă simt povara creditelor pe care le au, care sunt cele mai importante preocupări din domeniul finanțelor personale, dacă fac investiții, în ce anume investesc și așa mai departe, dacă sunt preocupați de domeniul asigurărilor, o componentă pe cât de importantă, pe atât de mult neglijată de foarte mulți oameni și așa mai departe, până la a încheia această imagine cu cea a familiei, deci extindem un pic zona de responsabilitate de la nivel individual la cel familial. Da. Programul își propune și reușește să acopere de o manieră, aș spune, realistă toate lucrurile astea, repet, fără a face recomandări sau fără a da sfaturi, ci pur și simplu prezentând o serie de elemente din care cei interesați pot alege ce li se potrivește sau ce consideră că li se potrivește. E format din 9 module, acum sigur, din cauza cerințelor sau pe seama cerințelor participanților, folosim de multe ori o structură adaptată, conform specificului sau nevoilor lor de formare și de informare, ceea ce înseamnă că livrăm acest program și în format condensat, să spunem o sesiune de 3-4 ore sau în două sesiuni, astfel încât să acoperim mai multe subiecte de interes pentru participanți, pentru cei care vin la programele noastre, cu scopul evident de a fi atât informativ programul nostru, cât și educativ. De fapt, ca orice program de formare, cred că și aici e important să putem să educăm, să inspirăm, să motivăm oamenii să facă ceva. Iar când spun să motivăm, mă refer la faptul că la fiecare capitol avem îndemnuri la acțiune pe care nu le dăm noi, ci pur și simplu oamenii sunt motivați să le descopere și să și le pună în practică, dacă e posibil chiar de a doua zi, în viața lor. Deci are un puternic caracter și motivațional programul nostru, nu doar informativ, pentru că, după cum probabil foarte bine știi, Florin, sunt multe programe, sunt multe informații, practic accesul e nelimitat la informații de natură a educației financiare, iar cine e interesat n-are decât să le culeagă de acolo și să le interiorizeze, cum se spune. Dar programul ăsta mizează foarte mult pe interactivitate, mizează pe împărtășirea experiențelor personale, decizii financiare inspirate sau mai puțin inspirate, evident, în măsura în care cei care participă doresc să le împărtășească celorlalți, mizează pe schimbul de idei și de informații între participanți și, un lucru foarte important, dozează informațiile teoretice la un nivel de 20%, restul până la 100% fiind comportament. Pentru că degeaba ai informații dacă nu ești capabil, dacă nu ești în stare și, în ultima instanță, dacă nu ai voința și motivația să le aplici filozofia programului, 20% cunoștințe, 80% comportament. Și spunem asta din capul locului pentru ca lumea să știe cu cine are de-a face și la ce se înhamă până la urmă. Am constatat că oamenii sunt interesați de ideea de practică, pentru că, așa cum spuneam, informații se găsesc practic la un click distanță și atunci n-ai nevoie de niciun efort suplimentar de a le căuta și de a descoperi. Ceea ce e mai greu e cu comportamentul. Și aici îți dau un exemplu din activitatea concretă, practică. În acel chestionar de care spuneam că îl facem la început, întrebăm oamenii: sunteți conștienți de importanța economisirii? După cum îți poți lesne imagina, 100% răspund absolut sigur că da, fără nicio problemă, nicio ezitare din punctul ăsta de vedere. În schimb, întrebarea imediat următoare care vine, nu e așa în mod firesc, e: ați economisit în ultimele 6 luni o sumă de bani? Nici nu are importanță dacă mai mare sau mai mic. Acolo procentul, din păcate, nu mai e cel de 100%, ci scade vertiginos, în unele cazuri chiar și la 50%. Cu alte cuvinte, vezi, decalajul se produce între a conștientiza importanța unei bune practici, cum ar fi economisirea, așa, și ideea de a o pune concret în practică. Lucrurile se schimbă în practică pentru că motivează mulți, apar pe ultima sută de metri sau în ultimul moment cheltuieli neprevăzute, care din păcate ne împiedică să economisim o sumă de bani, și atunci realitatea nu mai e atât de idilică precum pare doar când ne gândim la o situație sau altă.
Ok, ok. Și dacă cineva vrea să, nu știu, să se înscrie sau să te contacteze legat de programul acesta, cum o poate face?
Sigur, da. Există, avem site-ul fundației, fundația.otpbank.ro. Eu pot fi găsit acolo fără probleme. Adresa mea de e-mail e adrian.cărucerul@fundația.otpbank.ro. Deci suntem deschiși la orice inițiativă ar veni din partea celor interesați și pornim de la ideea că de educația financiară, în special educația în general, e interesat cel care realmente vrea să facă ceva, să schimbe ceva sau să dobândească niște cunoștințe pe care apoi să le aplice. Educație cu forța nu se poate face, iar în domeniul ăsta al finanțelor personale, unde unii oameni au impresia că sunt experți și n-au nevoie de niciun fel de îndrumare, lucrurile stau cu totul altfel. Așadar, cei care sunt realmente interesați știu, cred, acum unde să ne caute și cum ne pot găsi. Iar noi suntem la fel de interesați și de entuziaști să le arătăm anumite lucruri care le pot îmbunătăți într-un fel sau altul viața financiară în general și viața lor în special, ca să spun așa. Educația financiară nu e neapărat despre bani, ci e despre toate aspectele vieții în general, nu doar cele care se referă la bani.
Perfect. Bun, Adrian, îți mulțumesc mult pentru discuția, a fost o plăcere să stau de vorbă cu tine și am învățat niște lucruri chiar interesante de altfel și mă bucur că am și avut ocazia să avem acest schimb de idei, această discuție, comunicare între noi doi și sunt convins că va fi utilă de asemenea ascultătorilor noștri. Încă o dată mulțumesc, este o reală plăcere să te cunosc.
Mulțumesc și eu pentru invitație, Florin, și sper ca cei care ne ascultă să ia câte ceva și să le și folosească mai mult decât să ia. Mulțumesc mult încă o dată!
Promovarea prin social media a devenit tot mai puțin eficientă în ultimii ani datorită problemelor legate de privacy și respectarea datelor personale. Vrei să-ți promovezi brandul și produsele în fața unor oameni care îl vor aprecia? Promovarea prin podcasturi, ca al meu, este tipul de advertising cu cea mai mare creștere actuală, fiind de 4 ori mai eficient decât display ads. În plus, 67% dintre cei care ascultă podcasturi își amintesc brandurile promovate, iar 63% vor face ulterior o achiziție. este timpul să-ți diversifici bugetul de promovare, să adaugi un nou canal de marketing și să încerci promovarea prin podcasturi, iar Zencaster Creator Network ajută brandurile care vor să se promoveze la nivel internațional să se conecteze cu podcasturi din toată lumea, cum ar fi al meu. Astfel, compania sau brandul tău poate accesa audiențele potrivite și folosi cât mai eficient bugetul de promovare pentru a construi relații profitabile pe termen lung. Te interesează să te promovezi prin podcasturi din toată lumea pentru a-ți promova produsele? Mergi pe florinosoga.ro/podcastnetwork și completează informațiile de contact pentru a discuta cu cei de la Zencaster despre cum te pot ajuta să te promovezi prin podcasturi aflate peste tot în lume. In den letzten Jahren bin ich mehrmals nach Spanien gereist und ich wollte die spanische Sprache lernen, um meine Reisen mehr genießen zu können. Eines der größten Probleme, die ich hatte, war, dass ich nicht genug spanische Wörter wusste und das war schwierig für mich. Um dieses Problem zu lösen, habe ich eine Online-App benutzt, mit der ich schneller und einfacher lernen konnte. Deshalb möchte ich dir von der Babbel-App erzählen, mit der man eine echte Unterhaltung in einer neuen Sprache führen kann. Die Babbel-Kurse werden von Profis erstellt und orientieren sich an realen Situationen im Leben. Die kurzen Lektionen von 15 Minuten sind für jeden Zeitplan geeignet und können auch unterwegs heruntergeladen und offline genutzt werden. Und ganz wichtig, mit der Babbel-Methode lernt man eine Sprache, nicht nur einzelne Wörter. Ich denke, es ist heute wichtig, auch andere Sprachen zu lernen und sie gut zu sprechen. Das ist zum Beispiel Englisch, Spanisch, Deutsch oder eine andere der Sprachen, die man mit Babbel lernen kann. Und es ist auch wichtig, dass man in seiner eigenen Zeit und Geschwindigkeit lernt. Ich nutze gerne eine solche Methode, um eine neue Sprache mit Spielen, Online-Kursen und Podcasts zu lernen, die alle von Profis erstellt wurden. Beginne heute mit Babbel eine neue Sprache zu lernen. Wenn du ein 6 Monate Abo für Babbel abschließt, erhältst du 6 weitere Monate kostenlos, wenn du den Code AUDIO verwendest. Ich wiederhole, AUDIO. Du zahlst für 6 Monate und lernst ein Jahr lang. Infos und Einlösen des Codes unter babbel.com/audio. Ich wiederhole, babbel.com/audio.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.